På hjørnet af Vester Søgade og Gyldenløvsgade i København, der står nu en 4 meter høj bronzestatue, eller et bronzemonument. Det er ikke sådan bronzebrunt. Monumentet, det er rødt, for det er nemlig rødpatineret. Og så forestiller det en kvinde, en ansigtsløs kvinde, der holder højre hånd på brystet, mens hun holder et papir i venstre hånd. Kvindens ansigt, det peger mod Dannerhuset. Og det er ikke helt tilfældigt, fordi det her monument, det forestiller nemlig grevinde Danner. Vi har haft en reporter på pletten, da det her monument, det blev indviet i dag. Det kan du høre om cirka 15 minutter.
Vi har også haft en reporter på pletten i morges, da der var hul igennem for allerførste gang til et nyt public service finansieret lydunivers til børn. Da de gik i luften, lød det sådan her.
Det her, lige nu, det er et historisk øjeblik, og du med. Det er faktisk dig, der gør det til et historisk øjeblik. Det er nemlig første gang i rigtig, rigtig mange år, at børn i Danmark får sit helt eget radioprogram og sit helt eget lydunivers, som bliver fyldt op med nye fede ting hver eneste uge.
Vi ser nærmere på det public service finansierede børneunivers, der hedder Hul Igennem, om en halv times tid.
Og her der ser du på en historisk, eller du lytter, du ser nok ikke, du lytter til en historisk udgave af Kulturen med historiske Morten Runge og historiske okay. Kasper Dyrholm. Vi hører med jævne mellemrum, at det står skidt til med børns læsning. Og i weekenden, der var det et af fokuspunkterne, da der blev afholdt børnelitteraturfestival i Aarhus. Kulturen, de var med, og det skal vi høre om lidt. Men allerførst, så velkommen til dig, Stine Reinholdt Hansen.
Tak. Ja, det er meget lavt, men vi prøver.
Kan du høre mig?
Jeg kan godt høre dig, men det er meget lavt.
Fantastisk. Men så længe du kan høre mig. Du er Ph.D. i børnelitteratur og børns læsevaner og forskningsmedarbejder ved Center for Anvendt Skoleforskning. Så har du blandt andet haft ansvar for de seneste 3 læsevaneundersøgelser, der er lavet i Danmark af børn. Af børns læsning og mediebrug i fritiden, og så underviser du i dansk på læreruddannelsen i Jelling. Du er marcherende i orden. Den internationale læseundersøgelse PIRLS, den viste sidste år, at Danmark sammen med Norge er de 2 lande, der har færrest elever, som rigtig godt kan lide at læse. Så altså, det står skidt til med børn og læsning. Hvad har de her resultater betydet, altså de her mange læsetest, der har været lidt skuffende?
Jamen altså, de har jo betydet, at man naturlig nok har haft rigtig meget fokus på at få rettet op på de her resultater. Så i skolen og politisk har det jo betydet, at man har fokus på mestring og læring, når det kommer til læsning. Og det har jo nok haft den konsekvens, at der ikke har været så meget plads til børns egen læseglæde.
Mm. Nu siger du læseglæde. Er læsning i højere grad blevet en pligt?
Ja, altså... Altså undersøgelser, vi selv har været med til at lave, når man snakker med børn i det hele taget, så er det desværre nok noget, de kommer til at forbinde med en lidt kedelig og sur pligt, det her med læsning.
Og om lidt, der skal vi tale om, hvad vi så kan gøre ved den manglende læseglæde. Men først, så skal vi lige et smut forbi den her børnelitteraturfestival, jeg nævnte indledningsvis. Den foregik i Aarhus i weekenden og hedder Albus. Og så har den stor fokus på det her med at fremme læselysten. Og et af elementerne der, altså på festivalen, det var at drysse lidt sukker over bøgerne i form af en quiz.
Publikum, er I klar derude?
Ja!
Okay. Publikum, er I klar derude?
Ja!
Sådan. Så skal I lige først og fremmest høre, vi er jo samlet her i dag. Og det er vi, fordi vi skal have fundet den sejeste 5. klasse, jeg vil gerne sige, i landet, i Hvem vil være litterær?
Hvem vil være litterær er en regional litteraturquiz, hvor eleverne dyster på viden om en række bøger, de har læst i klassen.
Det første kort, vi skal dyste i, det er En lille hvid løgn, en kæmpe katastrofe.
De har konkurreret mod hinanden på skolerne, været i semifinale, og 4 hold er nu kommet videre til finalen, som foregår på Kulturhuset Dok 1 i Aarhus, hvor klassekammeraterne hæpper med, og hvor bibliotekar Mikkel Gammelgaard er quizmaster.
Spørgsmål nummer 1, det kommer her. En gang mere. Yes. Hvad lignede Sille, da hun så Ruben for første gang? En forvirret rotte, en forelsket odder eller et forgabt marsvin? Spørgsmålet er forstået, så sætter vi tiden i gang.
måden, vi gør det på, det er jo lidt lusket ved at sige, der er en konkurrence om at være bedst. Der er præmier, hvor man kan både vinde bøger, og man kan vinde forfatterophold. Men det er også ligesom sådan en lille smule, som Mary Poppins vil have sagt det, pour a little sugar on it. Der er paljetjakker, der er alt muligt. Simpelthen bare for at hylde den der gode oplevelse, egentlig, det er at få en god historie.
Men litterær, det er jo ikke sådan et særligt børnet ord.
Nej, det er det ikke, og det er egentlig en skam, fordi det behøver ikke nødvendigvis at være højpandet. Altså, det at være litterær, det kan sagtens være, at man simpelthen bare har... Ja, det kan være kendskab til historien. Det kan være kendskab til det skrevne, om man så må sige. Vi vil jo gerne bare sige, at det er de gode historier. Og det kender altså ikke nogen alder i virkeligheden. Så det der med at være litterær, det er, tror jeg, almengyldigt.
I har et svar.
Et forgabt marsvin.
Et forgabt marsvin, det var der alligevel. Lad os så se, hvorvidt det er tilfældet. Det er da fuldstændig rigtigt. Sådan.
Ja, jeg er med i den her, fordi at jeg elsker at læse bøger. Det er noget af det bedste, jeg ved. Det gør jeg næsten hele tiden derhjemme. Og jeg elsker at læse sådan noget med, for eksempel sådan noget Harry Potter noget. Jeg kan godt lide sådan noget dramatisk noget, hvor der sker en masse.
Men det er jo ikke alle, der har det, ligesom siger Maria Christensen, quizdeltager fra Storby Skole. I hvert fald ikke til at starte med.
Hvad med dig, Tristan? Læser du mange bøger?
Ikke rigtigt. Jeg er faktisk ikke så vild med at læse, men jeg kan godt lide de her bøger, vi har læst. Så dem har jeg læst.
Tror du, det kan give dig mere lyst til at læse, når nu du er med i sådan noget her?
Ja, fordi at, jeg har fundet ud af, at jeg godt kunne lide sådan noget skønlitteratur og sådan noget.
Det havde du bare ikke opdaget før?
Nej.
Anne Nørsøller Højen er dansklærer i Tristan Damsgaards 5. klasse på Vestbyen Friskole i Holstebro. Og hun kan godt genkende det der med, at der sker noget med eleverne, når de læser op til quizzen.
Jeg har været med i konkurrencen 3-4 gange nu med forskellige klasser, og jeg oplever hver gang, at de motiveres til at læse. De griber det her konkurrenceelement, der er i den, og vil gerne gøre det rigtig godt.
Puh, sindssygt samsyn. Der bliver lagt hårdt for land, skal jeg love for. I vil gerne med natteravnen. Det skal I komme. Hvad gør Valdemar, da han og Mika kommer ud fra mødet med fængselsdirektøren? Han kaster op, synger en sang eller drikker en øl. Han
kaster op.
Det er da i den grad det, han gør. Hvem vil ikke også gøre det?
Er det også tydeligt at mærke, at bøgerne har en vis kvalitet? Altså det er ikke hvilke som helst bøger, der bliver valgt ud til at være med her. Så det er også en tryghed som lærer i, at det er nogle gode bøger. Så jeg deler dem ud til dem og ved, at det her det er rigtig, rigtig fede bøger. Og det kan jeg tydeligt mærke, at det har stor betydning også, at der er ikke nogen, der kommer og siger, det er en kedelig bog. De synes, det er nogle fede bøger, ja, og gribes af dem. Og der er bøger, hvor likstallet er et højt likstal og et lavt likstal, så der er også forskellige sværhedsgrader. Og på den måde er det også nemt at ramme alle.
Og der er også variation, når det kommer til handlingen. Quizpensum indeholder for eksempel både gys og grin, seje mennesker og mærkelige katte. Og for Maja Birkebæk, som også går på Vestbyen Friskole, er det vigtigt, at det er sjovt, det hun læser.
Jeg er nok mest til, du ved, sådan sjove bøger, som der giver noget på en måde. For eksempel Møgmis, som der også er med i konkurrencen. Den synes jeg, der er mega sjov, fordi der er en kat, der hedder Møgmis, som der siger nogle sjove ting, og som har en gruppe. De er også bare med til at gøre det hele sjovere.
Nå ja. Møgmis. Hvad er Siverts sidste ord i bogen? Er det, af for satan, din møgmis? Du kan vente dig, din møgmis. Eller, du er en lortekat, men du er min lortekat.
Eller vi tror, det er Lilla, du er en lortekat, men du er min lortekat.
Okay, lad os se. Det er jo af for satan, din møgmis. I får en mere, okay?
Jeg kan nok bedst lide den der, de 160. mennesker i verden, fordi den fortæller meget om nogle personer, som man kender i forvejen, og nogle kender man ikke i forvejen.
Så det er fedt at høre lidt mere om, hvem de er?
Ja, det er fedt at vide noget, som man ikke vidste om dem. Og så kan man måske også, hvis man sådan ser dem på et tidspunkt, så måske man sige noget til nogle andre, som ikke vidste det. Så ved man noget, man kan snakke med andre om, og så kan man gøre de andre klogere.
Dolly Parton ejer noget, der hedder Dollywood. Men hvad er det? Er det en forlystelsespark, et filmselskab eller et museum? Det er der 30 sekunder til at finde ud af nu. Og jeg vil foreslå holdene her, at man lige vender kortene om, så ingen andre deltagere kan se, hvad det er, man vælger. Så skal I vende dem. Der var blå, der var blå. Og hvad var der der? Der var blå, og der var blå. Nå, lad os se. Er det så blå? Det er i den grad blå. Giv det med stor hånd.
Valdemar Hansen fra Vestbyen Friskole og også deltagerne fra de andre quizhold er blevet klogere på Dolly Parton og ved, at Dollywood er en forlystelsespark. Og det er rigtig fint, at man bliver klogere af at være med, mener quizmaster og bibliotekar Mikkel Gammelgaard. Men det er ikke det vigtigste.
Altså mit store mantra med det her, det er, at jeg vil meget gerne give børn de oplevelser, der er ved læsning. Så alt det, der ellers kunne følge med, det er, uanset om man bliver dygtig sprogligt, om man bliver dygtig til at begå sig andre steder, det er sådan en sidegevinst. Det er ikke det primære for mig. Det er at give dem adgang til historien og til de oplevelser, der er med der.
Minna Holst Pedersen fra Storby Skole har et råd til, hvordan man kommer i gang med de gode læseoplevelser.
Altså, find en bog, som den behøver sikkert være svær. Bare find en bog, og så prøv at læse, og så lige pludselig så bliver du nok fanget af det. Og i stedet for at bare sådan, det er vigtigt at læse den færdig, fordi så ved man, hvad for noget, der sådan interesserer en i en bog.
Og lad os så se, hvad det resulterer i. Hvem er det, der vil være litterær Albus 2024? Bogbierne på en tredje plads. Giv dem en stor hånd, mine damer og herrer. Møgungerne på en anden plads. Og på en første plads. Hvem er det, vi har? Hvem kan det næsten være? Sindssyge Samsø. Giv dem en stor hånd. Publikum, giv lige deltagerne en kæmpe stor hånd. Hvor var det godt gået? Den kan godt blive endnu større. Giv dem en kæmpe stor hånd.
Ja, så blev den vist ikke større. Hånden der til eleverne fra Samsøgade Skole i Aarhus. Det var dem, der løb med sejren i den her lille Hvem vil være litterær quiz, som vi hørte, at vores kollega Bettina Olsen havde besøgt ved Albus Børnelitteraturfestival. Du er stadig med os, Stine Reinholdt Hansen.
Det er i hvert fald.
Du er stadig PhD i børnelitteratur og børns læsevaner. Hvad lægger du mærke til i reportagen her fra Albus Børnelitteraturfestival? Jamen,
jeg synes, det er sådan et godt eksempel på når man prøver på at aflive myten om, at læsning er noget kedeligt noget og noget pligtagtigt. Altså, jeg tror virkelig, at hele den her legende og mere uformelle tilgang til læsning, og også anti-autoritær faktisk, det tror jeg virkelig kan rykke noget og kan gøre noget, for at børn får en anden opfattelse af det med at læse. Og jeg tror virkelig, nu snakker er der en indslag, der snakker om det her med at være litterær. Det kan være mange ting. Og jeg tænker, at jeg sidder lige nu og evaluerer et stort projekt, der hedder Børn og Unges Læseglæde, som er ledet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Men det handler om, at skoler og biblioteker kan samarbejde om at styrke børns læseglæde. Og det er jo også det, der er på færre ved Albusfestivalen. Og jeg synes, at det her, vi har arbejdet ud fra en model, der hedder læsningens drivkræfter. Og der er der både det, der hedder læselyst, som er mere altså, lystbetonet i virkeligheden. Så er der noget, der hedder læsemotivation, som godt kan handle om, at man gerne vil opnå noget. Man vil måske gerne have en præmie for noget. Man vil gerne vide noget. Så er der noget, der hedder litteraturengagement, som er læsning i fællesskaber. Som noget socialt, for eksempel. Og så er der litteraturinteresse, som er den der måske lidt mere nørdet, lidt mere skole. Noget af det, vi gør i skolen i hvert fald, så noget med at analysere og gå i dybden. Og jeg synes i virkeligheden, at børn skal præsenteres for hele den der palette. Og der er jo noget, der tyder på, at de i hvert fald godt kan have brug for at blive præsenteret for noget, der er lidt mere legende, lidt mere kreativt. Og det er jo så fint at høre den her gut, der er igennem og siger, at nu har han fundet ud, altså han vidste ikke, han godt kunne lide at læse skønlitteratur. Det er da fantastisk, at han har fundet ud af det.
Du nævner også det, du kalder en anti-autoritær tilgang. Altså, hvorfor er det godt for læselysten?
Jeg tror, at det der med, at det er noget, der foregår i skolen på en helt bestemt måde, fordi man skal kunne noget bestemt, har gjort, at mange har mistet lysten til det, og det er blevet den her pligt. Og jeg tror, alle de tiltag, hvor børn får medbestemmelse, hvor det bliver vendt lidt på hovedet, det gør, at man synes, at det er sjovere, og at det ligger en lidt nærmere måske på en eller anden måde. Vi kan se i det projekt, jeg lige nævnte før, at medbestemmelse og børneinddragelse har været helt centralt. Og noget af det, de gør, det er, De vil gerne have, at læsestedet altså er noget, der er hyggeligt, noget, hvor man kan slænge sig, noget, hvor det er et fællesskab. Det må også gerne være noget, hvor man også er aktiv samtidig med, at man læser. Måske tegner man, måske laver man lige noget, går lidt frem og tilbage måske. Men også det her med valg af bøger, at man også er med til at have indflydelse på, hvad er det egentlig, vi skal læse. Og der tror jeg bare, at det er sådan en god idé, at skolen også får den del med.
Jeg kan ikke lade være at tænke, at nogle gange, hvis man skal gøre noget, man ikke er ret god til, og man er naturligvis ikke ret god til at læse, når man går i gang med det, så er det ikke altid lige sjovt. Så er det nok med læselyst, eller kræver det også en disciplin i, nu skal du læse, fordi du skal lære det?
Jamen selvfølgelig kræver det. Selvfølgelig kræver det at læse, at man har lært at læse, men der er jo så mange tilgange til det, så det skal helst ikke være sådan, at man har mistet lysten, inden man overhovedet er kommet i gang. Og der tror jeg også, at vi skal være gode til at vise, at der er mange måder at gå til læsning på. Der er mange niveauer, man kan også lytte til lydbøger. Så altså selvfølgelig er det en forudsætning, man kan læse, men det er jo også vigtigt, at man har lysten til det.
Men hvordan skal man helt konkret balancere det, hvis man for eksempel er en skolelærer i nogle af de mindre klasser, hvor der er nogle elever, der ikke har lyst til at læse?
Ja, altså jeg tror virkelig, at det kan gøre noget at få det her andet blik på læsning, hvor man gør nogle andre ting, end det man plejer at gøre. Og jeg synes, at lige præcis det her samarbejde mellem skoler og biblioteker, det kan altså noget. Vi kan se bare alene det at skabe fokus på det, gør, at børn pludselig får øjnene op for, okay, det kunne måske godt være, det kunne være spændende at læse. Og så de her to fagligheder kan altså også noget sammen, fordi lærerne kender børnene rigtig godt. De kender deres evner og kompetencer, og de er super gode til at organisere omkring elever og forældre. Og mens biblioteket har et andet råderum, de kan være mere fleksible, de har måske også flere materialer, og de har tit nogle fede rum, hvor man kan lave alt muligt spændende. Så jeg tror faktisk, at vi skal være bedre til at tænke de her to fagligheder sammen, så der kan blive plads til, at læsning kan være mange ting. Også for dem, der kan være lidt usikre i forhold til at komme i gang med at læse.
Og hvad så, Stine Reinholdt, derhjemme i stuen, hvis man er en mor og far med et barn, der ikke lige gider at læse? Man kan godt få helt præstationsangst over, at man både skal tilgå det sådan lejende og lystbetonet, og det må også gerne være anti-autoritært. Hvad vil du sige til forældre, som skulle lære deres
jamen
barn at
altså,
læse?
Jamen, det kan jeg så godt forstå, fordi hvordan pokker skal man gribe det an, hvis de simpelthen ikke har lyst til at læse? Men jeg tror for det første, at man skal læse sammen, og jeg tror, at man skal snakke sammen om det, man læser. Vores undersøgelse, Børn og Unges Læsning 2021, den viser faktisk, at børn, der får læst højt derhjemme, og børn, der snakker med deres forældre om det, de læser, har større læselyst. Men så vil jeg også gerne give et par eksempler faktisk, fordi det her projekt, jeg bliver ved med at nævne, hvor skoler og biblioteker samarbejder, der er der for eksempel Rødovre, som sammen med, altså skoler og biblioteker har sammen lavet forældremøder, hvor børnene er dem, der fortæller forældrene, hvad skulle der egentlig til for, at vi får en god kultur, læsekultur hjemme. Og så har børnene været med til at udvikle et kortspil, som man kan spille sammen, børn og forældre, som handler om bøger. Og et andet eksempel, jeg også gerne lige vil nå at læse, eller sige, det er Odder, som har lavet en højtlæsningskampagne, der hedder Smask. Og alle familier, der deltager der, får sådan en dæk-serviet. Og så er der en quiz på, og så går det ud på, at man hver aften i en uge læser højt for hinanden. Og jeg tror, at det med, at skoler og biblioteker kan give nogle redskaber til forældre, så hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi gøre det på en sjov måde, så det ikke bare bliver de der 20 minutter, det skal du, og så kan du lave noget, du har lyst til bagefter. Men at det bliver en lidt sjov og legende ting at gøre i stedet, det tror jeg.
Og man skal bare lige et par sætninger på den der. Det forstår jeg ikke helt. En dæksserviet, som man skulle læse højt for, mens man smasker.
Det er en dækserviet, som man kan ligge under tallerkenen, når man skal spise. Og selve kampagnen hedder Smask. Men tanken er altså, at man læser efter, man har spist. Og så har de udarbejdet sådan en quiz med nogle spørgsmål, som man svarer på sammen med sine børn, efter man har læst højt for hinanden. Og så kan familien vinde en præmie sammen, som helt sikkert har noget med bøger at gøre.
Og det står så på dækservietten, quizzen?
Yes.
Eller hvad?
Ja. Okay. Det gør det nemlig.
Stine Reinholdt Hansen, tak for tips og forklaringer.
Ja, det var så lidt.
Altså, PhD i børnelitteratur og børns læsevaner, og også forskningsmedarbejder ved Center for Anvendt Skoleforskning.
Et nyt monument af grevinde Danner blev i dag afsløret ved Danner Krisecenter i København. Grevinde Danner, hun blev aldrig dronning og fik heller ikke anerkendelse i de kongelige og adelige kredse, mens hun var i live. Men det skal være slut nu. Nu bliver hun hædret af den første dronning af folket som hende selv.
Hun bliver hædret med et 4 meter højt bronzemonument, lavet af den danske billedhugger Kirsten Justesen. Det står nu på hjørnet af Vester Søgade og Gyldenløvesgade i København. Vores reporter Gustav Fallesen var til stede under afsløringen, der begyndte med taler i Danners stadsstue. Første taler var Vibeke Abel, der er forkvinde i Danners bestyrelse og for komiteen for grevinde Danner monumentet. Og hun sagde blandt andet...
Velkommen til Hendes Majestæt Dronningen, til kulturministeren, til Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester. Velkommen til alle jer, der har medvirket til, at vi er her i dag. Velkommen i Danners Stadsstue. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, hvor en af Danmarks mest betydningsfulde kvinder, en af de mest bemærkelsesværdige kvinder, en af de største mønsterbrydere, grevinde Danner, hyldes med et monument. Et monument, der er skabt af billedhugger og feminist Kirsten Justesen. Horeungen, balletdanserinde, modehandlerske, gift til kongens venstre hånd, pioner inden for socialt arbejde og velgørenhed, en kvinde af folket, en kvinde, som besluttede at bruge sin formue på at hjælpe udsatte kvinder og børn, og også lidt på at se verden. En kvinde, som aldrig glemte, hvor hun kom fra.
Efter Vibeke Abel, som vi hørte her, var det dronning Marys tur til at tale. Det lød sådan her.
God formiddag. Historien er fuld af stærke mænd. Og selvfølgelig er historien også fuld af stærke kvinder. Usædvanlige kvinder. Modige kvinder. Ukuelige kvinder. Uskældte kvinder. Og udstøtte kvinder. Stærke kvinder har historisk også været kontroversielle kvinder. Mange af de kvinder, vi husker, måtte bringe store ofre i løbet af livet. De brød med tidens normer og banede vejen for andre kvinder ved at være foran for deres tid. Og ofte er det først i bagklogskabens klare lys, at deres gerninger kommer rigtigt til deres ret. Grevinde Danner er ingen undtagelser. Hendes eftermæle var længe undervejs, og hun blev set skævt til og lagt for had i sin samtid. Livet som mønsterbryder var langt forladt i 1800-tallet. Man kendte sin plads. Den bremsede dog ikke den unge Louise Christina Rasmussen, datter af en vaskekone og syerske, i at sy lykken uden for egen stand. Hun gjorde det utænkelige. Hun tog turen fra rendestenen til balletgulvet til bundede gulvet og endte med at blive gift til kongens venstre hånd. Med Frederik den 7.'s berømte år, hen til kongen, eller jeg er ikke i kongen mere, bliver Louise Christina Rasmussen til lensgrevinde Danner.
Ja, sådan sagde dronning Mary, og så var det også kunstneren bag værket, Kirsten Justesen, der også holdt en tale, og så bevægede alle sig udenfor, for nu skulle monumentet altså afsløres for offentligheden.
Monumentet er støbt i bronze og patineret rødt. Ligesom det smukt murede hus, grevinden lod bygge til nødstedte kvinder her på den anden side af gaden. Og så passer der også Vester Søhus udmærket. På Danner og Frederik 7.'s bryllupsdag er der i mange år på Jægerspris blevet sunget en sang til grevinde Danners ære. Hun vil sikkert have elsket, at vi synger to vers nu. Følg med, Pernille Rosendal.
Ja. Dage render, tider svinder, år bliver langt til år.
Ja, så sang Pernille Rosendahl, og efter hun havde sunget færdig, så fangede Gustav Fallesen her fra redaktionen kulturminister Jakob Engel-Schmidt til en kort kommentar.
Monumentet er blevet annonceret og blevet afsløret. Hvad synes du om det?
Jeg synes, det er flot, spektakulært, og det er i hvert fald ikke til at overse. Rigtig mange københavnere, folk der besøger København, vil stusse over, hvad er det dog, der står derovre, går over og opdager, det er Grevinde Danner, der kigger over på Dannerhuset.
Og Grevinde Danner, som monumentet er til, er jo en betydningsfuld kvinde. Vil du ikke prøve at sætte på ord på hende?
Jo. Hun var foregangskvinde, mønsterbryder, blev gift til kong Frederik den 7. venstre hånd, blev aldrig accepteret af det bedre borgerskab, blev mobbet og udskammet, men kæmpede for helt almindelige kvinders vilkår. Efterlod sin arv til at bygge Dannerhuset, der skulle hjælpe fruentimmere. Ikke af det bedre borgerskab, men af helt almindelige mennesker i København. Var på den måde feminist og foregangskvinde. Jeg synes, det er rigtigt, vi hylder hende. I det hele taget så er det også underligt, at man kan gå gennem København og opleve, at der er flere skulpturer af fabeldyr i bronze, end der er dygtige kvinder. Det siger noget om et samfund, hvem det er, vi vælger at hylde. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi hylder Grevinde Danner. Man kunne nævne Tove Ditlevsen, Karen Wolf. Man kunne spørge, hvor er den første kvindelige læge, Nielsine Nielsen, eller måske Bodil Brægstrup, Danmarks første kvindelige ambassadør, for bare at nævne et par stykker. Og jeg håber, at monumentet her kan være en inspiration til andre byer, hvor de kvinder, jeg før nævnte, og mange andre har virket. Må man måske så også vil hylde dem for deres bidrag, deres store indsats og deres betydning for Danmarks historie.
Du er lidt selv inde på det. Her i foråret, der havde du et håb om at kunne opføre flere statuer af kvinder i København. Hvordan går det med det projekt?
Jamen, Museet for Kunst i det offentlige rum er ved at afdække, hvem er det, vi mangler? Og de udkommer med undersøgelsen her efter jul, og så tænker jeg, at vi kommer i omdrejning.
Ja, til Jakob Engel-Schmidt, Danmarks kulturminister, og så havde kunsthistoriker Amalie Skovmøller også en kommentar, fordi hun var ligeledes med ude at overvære den her afsløring. Hun sagde sådan her.
Jamen, det her monument har jo en stor betydning. Det, vi har lært om monumenter over de sidste par år, det er jo, at monumenterne kan bruges til at italesætte nogle forskellige aktuelle dagsordner. Som vi jo ellers kan have lidt svært ved at snakke om ellers. Vi så det med I Am Queen Mary, monumentet, som var lavet af Jeanette Ehlers og Lavon Bell, som blev rejst i 2018 foran Vestindisk Pakhus, og som taler ind i en overset del, eller en del af den danske historie, vi ikke så gerne vil snakke om, nemlig vores fortid som kolonimagt, og hvad det kan have følger i dag. Og på samme måde, så kan man sige på mange måder, at det her Danner-monument jo nok inspireret af I Am Queen Mary-monumentet. At vi har denne her, måske altså en historisk figur, eller en figur, vi løfter ud af fortiden og ind i vores nutid, til at italesætte et emne og en historisk bevidsthed eller ubevidsthed i det danske samfund. Og med Danner-monumentet, der er det jo så kvinder, kvinderettigheder, kvindesager, og så særligt jo som Dannerhusets mærkesag, vold mod kvinder. Som er noget, vi jo desværre godt kender til, men som vi ikke er så gode til at tale om.
Og hvad er det for en historie af afbildning af kvinder, som det her moment ligesom træder ind i?
Jamen, en ret dårlig tradition, hvis man kan sige det på den måde, at vi har jo ikke så mange figurer af kvinder i det danske offentlige rum. Vi har afbildninger af kvinder, men så er det typisk ikke navngivende kvinder. Og navngivende kvinder, der har vi også kun et fåtal. Og det er jo noget, der vidner om en måde, vi skriver historie på traditionelt, ikke kun i Danmark, men i resten af verden også, at det langt hen ad vejen har været mænd, der har skrevet historien, hvide mænd, der har skrevet historien. Og de skriver jo om sig selv og til hinanden, og derfor så er der mange mennesker ellers i samfundet, der bliver marginaliseret. Så der er ikke mange kvinder i det offentlige rum.
Lad os slutte ord på et par ord fra kunstneren selv. Her var det Kirsten Justesen, som Gustav Fallesen her fra redaktionen lige fangede.
Hvordan har processen med at skabe det her monument været?
Jamen, den har været fantastisk og lang. Men det har været super dejligt at kunne bruge mit håndværk som billedhugger nu igen. Og også konceptuelt, som jeg arbejder hele tiden, men nu er det konceptuelt, både i form og indhold. Herligt. Min gamle professor, jeg i virkeligheden er jo mesterlærer fra Knud Nillemose. Han Han ville nok have rost mig, håber jeg. Men han har jo lavet Frederik den 9., som står nede på lang linje, hedder det. På lang linje, ja.
Hvilke tanker gjorde du der, inden du gik i gang med hele den her proces for 5 år siden?
Nej, men et var, hvem? Hvem er grevinden? Hvem var hun? Nu er der gået i år, er der altså 150 år siden, hun døde. Og hvad er der sket, skal vi sige, i greven Danners ånd i de 150 år? Og det er jo det, jeg har markeret i det her monument for greven Danner. Og så må jeg sige, det er jo ikke et portræt af grevinden. Portræt af grevinden har Bissen lavet, billedhuggeren Bissen lavet, og det står i marmor oppe på Jægerspris Slot med dobbelthager og kartoffeltud. Det her er et monument for greven Danner og alt, hvad hun har afstedkommet.
Og nu står vi her og kan kigge op på det flotte monument. Hvordan er det at stå her, nu hvor det er blevet sat i jorden, og vi har holdt ceremonien for det?
Det er herligt, tilfredsstillende, det er koldt og skønt at stå her efter 5 år. Det er jeg er jo fyldt 80 år, så jeg skal jo lige glæde mig sådan til at få mit arbejdsliv tilbage. Og nu skal jeg op til receptionen og have ferskenkage. Greven Danners yndlingskage, lavet i anledning. De har fundet opskriften, så lavet i den her anledning.
Ja, det lyder lækkert, hva'? Håber hun nød, Kirsten Justesen, kunstneren herself, ferskenkagen der. Vi forlader monumentet, man kan selv gå forbi, hvis man bor i København, eller har lyst til at tage dig til. Det står altså på hjørnet af Vestre Søgade og Gyldenløvsgade i København. I morgen i øvrigt, Kasper, der skal vi have flere historier fra grevinde Danner, men måske ikke en lige så skal man sige, glad historie, som sådan et monument der. Det handler om 2 forsvundne malerier af hende.
Mm, potentielt kan det jo ende med at være en lykkelig historie, hvis de dukker op, fordi de har nemlig været forsvundet og efterlyses nu. Ja, mere om det i morgen.
Mm, det er det Nationale Historiske Museum på Frederiksborg Slot, der siger, er der nogen, der ved, hvor de 2 malerier er henne? Nu står der i hvert fald et monument i København, man kan kigge på imens.
Psst. Hallo. Er der nogen? Er der hul igennem? Jeg hedder Christina. Og jeg har virkelig glædet mig meget til i dag, til at jeg kunne få lov til at høre jer og få lov til endelig at byde jer velkommen på planeten Hul Igennem. Jeg har været med til at lave Hul Igennem til dig. Det er dit sted. Det er børnenes planet. Her må du være præcis som du er. Din mening er den allervigtigste, og du må altid blande dig.
Det er altså ikke os, som Christina, vi hørte her, hun glædede sig til at høre. Det var nemlig Hul Igennem Universet, som i dag gik i luften for første gang. Det her nye public service finansierede børneunivers.
Mm. Og du har hørt det meste af dagen, eller hvad, Stine Liv Johansen, er det en overdrivelse?
Jeg har lyttet lidt med.
Det er godt. Ja. Og det har du gjort som lektor PhD på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Du er også tidligere formand for Medierådet for Børn og Unge, og du forsker blandt andet i børnenes mediebrug. Det er en app, skal jeg sige. Man kan downloade, man kan også høre det på nettet. Der er liveudsendelser om morgenen, og så er der alle mulige podcast, ligner det, som man kan kaste sig ned i. Hvad har du særligt lagt mærke til?
Jamen, jeg har lagt mærke til, at der er sådan en blanding af, som du siger, live udsendelser. Altså, der er den her morgenflade, som er sådan et fladeprogram, der kører en god halv times tid. Og så er der nogle mere sådan specifikke programmer, som henvender sig både til store og små. Det er jo en ret stor målgruppe, det skal henvende sig til børn mellem 3 og 13. Og så er der ligesom også... Det er ligesom også delt op, så man kan gå ind alt efter, hvad man har lyst til for en genre eller type af indhold.
Hvad hæfter du dig ved som medieforsker? Er der noget, som bliver gjort på en anden måde, end vi har været vant til?
Jamen, jeg synes, det er meget interessant, at de for eksempel altså, lægger ud med en, og det synes jeg er helt rigtigt set, en gaming-podcast, fordi gaming er noget, det børn bruger allermest tid på. Og der har de 2 af de største gamer-youtubere med, som værter, Kom Kine og Værsinger, som børnene kender i forvejen. Så det er sådan noget med at have sådan noget, der er et fast forankringspunkt.
Kan vi lige høre, samtidig hvordan den lyder? Så kan du lige kommentere den bagefter. Ja, det er, ja, det starter sådan her. Gamerhulen.
Hallo? Hvem er det?
Det er mig, Værsinger. Luk mig ind.
Du må ikke komme ind i hulen, Værsinger. Jeg gamer lige.
Jo, vi skal ind i hulen. Kom nu.
Så spis den der snegl der først. Så må du komme ind.
Hvilken en af dem, der er så mange herude?
Skrovsneglen.
Okay.
Så kom vi indenfor, Værsinger. Skal vi ikke game i gamerhulen sammen i dag?
Jo. Så, nu er jeg med herinde i gamerhulen.
Det lugter skovsnegl ud af munden.
Hvad?
Til lytterne derude, velkommen til Gamerhulen med Kom Keen og Værsinger. Mit navn er Kom Keen.
Mit navn er Værsinger.
Det her det er første episode af vores spritnye podcast, Gamerhulen.
Ja, det er Gamerhulen, som du selv nævnte som det første, Stine Liv Johansen. Hvorfor var det der, du slog ned?
Jamen, det var nok, fordi jeg jo som sikkert som mange andre, der ville gå derind første gang, går efter noget, der fanger mig, fordi jeg kan genkende det. Og det er jo lige præcis de her to personer, som rigtig mange børn kan genkende, fordi de har rigtig mange følgere på YouTube og er ude omkring at lave liveshows osv. Så det er sådan nogle, velkendte figurer, som gør det, som de også gør på YouTube. De har en lille beef med hinanden, og de har den her lette tone, og de driller hinanden lidt, og så går de ellers i gang med at game, og der kommer også nogle børn ind i programmet lidt senere, som er med til at game sammen med dem, fuldstændig ligesom de ville gøre på deres YouTube-kanaler.
Så hvad tænker du egentlig af forskellen der? Du siger fuldstændig, som de ville gøre på deres YouTube-kanaler. Nu er de så her i et statsfinansieret univers.
Præcis, og de er jo uden billede, kan man sige. Deres indhold har jo indtil nu, eller er jo indtil nu, enormt billedbordet, enormt visuelt bordet, fordi det de gør på deres YouTube-kanal er, at de spiller spil, og man ser dem spille computerspillene. Så det er jo den kæmpe store forskel, det er jo, at de pludselig kun er lyd. Og det vil jo også være den store udfordring, det er jo, hvordan overfører man noget, som er så visuelt til lyd. Men det er klart, at alene det, at de er let genkendelige for målgruppen, det er jo det vigtigste.
I dag, der ramte første liveudsendelse den her platform Hul Igennem kl. 6.30. Men jeg kan ikke lade være at undre mig, hvorfor er der egentlig det her live-element i det her børneunivers?
Jamen, jeg vil tro, at man har en idé om, at man kan tappe ind i de der tidspunkter på dagen, hvor radio jo typisk er noget, vi stadigvæk bruger, og det er jo mens man spiser morgenmad eksempelvis, eller på vej til skole, eller børnehave i bilen, hvor rigtig mange mennesker jo tit stadig hører flow-radio. Og det er jo klart det, man prøver så at tappe ind i, om man så kan få lov at overtage fra de voksnes radio, som det jo typisk vil være, man hører, og om man har lyst til at erstatte enten sin voksentaleradio eller sin musikradio med en børnetaleradio. Det må vi jo se, hvordan det kommer til at gå. Men det er i hvert fald en tanke om, at på det tidspunkt, der vil der være rigtig mange mennesker, som hører live flow-radio, og det er jo så det, man prøver ligesom at byde ind i.
Men man kunne også sige, at de morgenrutiner jo er forskellige fra familie til familie, så derfor ville det give mening, hvis det var noget, man bare kunne streame, når det passede. Så hvad giver det egentlig til børnene og til indholdet, at det er live?
Jamen det er også, det må man jo igen også se, om det vil være noget, der bliver brugt meget live, fordi man kan jo også streame det efterfølgende i løbet af dagen. Fuldstændig, man kan, ligesom man kan med Kulturen på B1 og alle mulige andre programmer, som kommer på bestemte tidspunkter. Så om folk vil gøre det, altså vil høre det live, det må vi jo se. Men man kan sige lige præcis, morgenen er det tidspunkt, hvor der er mest live radiolytning, og hvor der er måske først størst chance for at ramme folk med live radio. Ikke?
Mm. Hvilke udfordringer, tænker du, Stine Liv Johansen, der er forbundet i dag med projektet her, altså det at ville lave radio til børn?
Jamen, den største udfordring er jo, at børn ikke i særlig høj grad bruger lyd. Børns mediebrug i dag er enormt visuelt båret, er enormt meget koblet op på sociale medier og gamingplatforme, og børn har ikke foretaget den samme sådan vandring over i lyd, som voksne rigtig meget har, både med lydbøger og med podcasts. Den kan vi ikke se i samme omfang hos børn, så man kan sige, det er jo et format og et univers, som ikke nogen rigtig har bedt om i målgruppen, men som man fra politisk hold har besluttet skal være der, og så må vi jo se, om der ligesom kan opstå opstå et behov for at bruge det på den her måde. Men det er der ikke noget, det er ikke noget, vi ved, og det er ikke noget, vi sådan kan kigge til andre lande og sige, her er det bare sket. Så det er den største udfordring.
Vi har tre børn siddende lige nu, der lytter med i løbet af ugen. De kommer ind på mandag, så kan de jo give deres besøg med og se, om det ikke kun er et politikerønske. Men lad os lige prøve at lytte til lidt mere af universet. Her er det for eksempel et af de programmer, der hedder Drømmefiskeren.
Morgenstunden har fisk i mund, og fisk betyder glæde, og glædelig er hver en dag, som går med fisk og velbehag. Godmorgen, landkrabbe, og velkommen ombord i min trofaste skude. Det er bare mig, Didrik, din yndlingsdrømmefisker.
Ja, figuren Didrik, han er drømmefisker ude på det magiske drømmehav, og når det bliver morgen, så sejler han ud og fanger nogle gode drømme, som så kan opleves, mens børnene langsomt vågner. Det lyder næsten som noget, en voksen kunne ønske, at ens børn hørte.
Ja, helt bestemt, og det må vi jo så også se, om det ønske så kan overføres til børnene, men det er faktisk et format, som flere af deres programmer, eller hvad skal man sige, en type af indhold, som flere af deres programmer peger ind i, det her med at bruge lyd til noget, der kan give sådan en rolig stemning, og måske også give noget fordybelse. Den her skal så bruges om morgenen, så har de et andet sådan tilsvarende, som kan bruges til at falde i søvn med, hvor der er igen nogle dejlige lyde af natur og hav. Og så har de også noget, der de kalder lektietid, som også er sådan en lidt meditativt lydunivers, som så er bygget op efter det her med, at man skal arbejde fokuseret i 25 minutter, så skal man holde en pause. Jeg testede det faktisk lige her til eftermiddag, mens jeg sad og skrev på en artikel, og synes, at det var ganske dejligt at have sådan noget i baggrunden, som ligesom holdt mig fast og fik mig til at fokusere. Men igen, om det er noget, børn også har lyst til at bruge, det er simpelthen noget, vi må se, hvordan det kommer til at gå.
Tilbage i 80'erne, 90'erne og sådan set også start 0'erne, så var børneradio et radioprogram på P3 her i DR, som blev sendt mellem 15 og 16. Nu er der så gået lidt over 20 år. Hvad har vi lært om børneradio og det at lave indhold til børn siden dengang?
Ja, men man kan slet ikke sammenligne den verden, børn er i dag, med den, som var dengang. Dengang der var der kun Flow Radio, og børnenes indhold både på tv og radio lå i de her bitte små lommer, og derfor var det ligesom lined op som noget, der var særligt, og her er børnenes univers. I dag der er udbuddet af medier jo eksploderet, og alle har ligesom deres egen platform, også, og børn bruger også deres egne platform i meget høj grad. Vi har ikke så meget det der fælles brug af medier, som man havde dengang, da vi kun havde flow-medierne. Så det er jo noget helt, det er en helt anden verden, man skal tappe ind i på en eller anden måde. Man skal i højere grad end at tilbyde børnene noget, så skal man trække dem væk fra noget andet, som de i forvejen sagtens kan få mange, mange, mange timer om dagen til at gå med.
Vi kan lige slutte, Stine Liv, der hvor du nævnte lige lektietid, som du havde testet selv. Det er sammen med Jesper Dupont, og det lyder sådan her.
Lad os sige, at du står inde midt i en stille skovlysning. Ja, og lad os sige, at du står med bare fødder oven på det blødeste grønne mos. Det føles måske lidt som at stå oven på et dejligt tykt tæppe. Og hvis du så tager en dyb indånding, så mærker du den friske skovluft.
Ja, og så er man måske klar til at lave lektier i 20 minutters tid. Det virker også som en verden, man måske lige skal tages i hånden og inviteres ind i af en voksen, og som man måske ikke finder selv som barn.
Ja, det vil jeg tro. Jeg vil tro, at det vil være forældre, der skal introducere børn til det her. Eller det kunne være, at man havde lyst til at bruge det i SFO'en eller i skolen eller et eller andet. På den måde bruge det i fællesskab der. Men jeg har svært ved at forestille mig, at det lige bliver noget, børnene selv finder frem til i det medieudbud, de ellers er forbrugere af. Mm.
Stine Le Johansen, tak fordi du lige lyttede med på den nye børneradio.
Jamen selv tak.
Lektor Ph.D. på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet og tidligere formand for Medierådet.
For 40 år siden, der mødtes en gruppe af kunstnere og musikere i et studie i London. Resultatet af det møde, ja, det endte med at lyde sådan her. Ved de overhovedet, at det er jul? Det blev til en støttesang med vokaler fra blandt andet Sting, Bono, George Michael og med Phil Collins på trommer. Dem tror jeg, vi hørte lige for et øjeblik siden. Gruppen her, de kaldte sig Band Aid, og titlen på sangen, den blev Do They Know It's Christmas. En julesang, der indsamlede rekordmange penge til et hungersnødsramt Etiopien.
Dog er det en sang, der har skabt flere kontroverser siden udgivelsen der i 84, og det er der nu igen lejlighed til. I dag kommer der et remix af sangen, og den tager popstjernen Ed Sheeran afstand til på sin Instagram-profil. Den nye remix benytter nemlig optagelser fra en genindspilning, som han var med på i 2014. Dengang lød det sådan her.
At Christmas time, we let in light. And we banish shade.
And in our world of plenty, we can spread a smile of joy.
Throw your arms around the world at Christmas time.
But say a prayer and pray.
Ja, det her, det var genindspilningen, hvor Ed Sheeran stod side om side med navne som Sam Smith, Rita Ora og de tidligere boyband-medlemmer fra One Direction. Men på trods af, at hans medvirken for 10 år siden, så vil Ed Sheeran i dag have afvist brugen af hans stemme i det nye remix, hvis altså bare han var blevet spurgt. Det skriver han på sin Instagram, altså at hans opfattelse af fortællingen har ændret sig fra i dag eller til i dag, så han ikke ville synge med på en linje som Where nothing ever grows, no rain or rivers flow, do they know it's Christmas time at all? Altså, hvor ingenting gror, ingen regn eller flod løber, ved de overhovedet, at det er jul. Men på trods af, at det her nummer er blevet klandret for at være en tand uddateret, er remixet altså i dag blevet udgivet. Remixet, det er en mismask af vokaler fra de indspilninger, der har været tilbage i 84, i 2004 og 2014. Altså alt fra George Michael til Ed Sheeran til Harry Styles. Sangens overskud nu, det går igen til Band Aid. Den her Band Aid Trust, der støtter antifattigdomsinitiativer på tværs af Afrika. Skal vi lige høre en lille bid af den? Altså Do They Know It's Christmas, som den lyder i den remixede version, der udkommer i dag.
Så skal vi til historien om en hund med tøj på.
En lille afslappet menneskehund.
En lille afslappet menneskehund, som du har kigget rigtig meget på de seneste dage, Katrine Krogh Pedersen. Er jeg sikker på? Velkommen.
Ja, tak for det.
PhD. Fellow på Københavns Universitet, vært på Politikens podcast. Meme dig til magten, for det er det, den er. Tror jeg nok. En hund, en tegnet figur, der forestiller en stående og menneskelig gjort hund med tøj på, og han står så i alle mulige scenarier med hænderne i lommen. Henover ham står Just a Chill Guy. Og så bliver den brugt i forskellige kontekster, og det må du heller lige forklare, Katrine Krogh.
Ja.
Hvordan?
Ja, altså det skal lige siges, den har jo faktisk et år på banen, fordi den blev jo sådan skabt af tegneren Philip Banks i oktober 23, hvor han deler den på sin X-profil, som han gør, fordi at han tegner forskellige af de her forskellige karikaturer og i det hele taget sådan lignende figurer som den her hund. Og efter et år, så lige pludselig, som I for nylig, så får TikTok øje på den. Og det er jo det, TikTok kan, når TikTok er bedst. Og så bliver den her hund sat ind i alle mulige forskellige populære kulturelle sammenhænge. I bund og grund er det sådan en chillness-energi. Er det det, det bliver sådan beskrevet som? Altså, det er jo en reaktion på... Det kan være en reaktion på alt muligt forskelligt, men det egentlig betyder, det er, okay, take a chill pill-agtigt.
Mm, tag det roligt.
Ja, tag det roligt. Altså sådan helt overordnet. Og så kan man sige, så får det alle mulige forskellige betydningslag, og det er selvfølgelig også derfor, at det bliver til en trend på TikTok.
Hvor stor er den her trend?
Ja, altså den er jo ret stor, kan man sige. Den er jo sådan set så stor, at den skaber, eller i hvert fald denne her tegning af I'm just a chill guy character, simpelthen har, sikret sig copyright på den her tegning nu, fordi den simpelthen har den er simpelthen kommet ind i kryptoland og blevet og fået sig en meme coin og simpelthen blevet utrolig mange penge værd i det her krypto-univers.
Hvad betyder meme coin?
ja, det er jo altså man kan sige det er at det er en det kræver virkelig en lang forklaring, det her. Men i bund og grund, så er det jo sådan et hypet fænomen ind i sådan et bitcoin-krypto-univers, hvor den faktisk bare er blevet sådan en meme-mønt, der hedder Chill Guy, og som er sådan en hunde, har et hundeansigt på. Og dem kan man jo så investere i. Og sådan er det jo, når der så er en masse hype omkring det, så bliver den lige pludselig interessant, og det er der rigtig mange mennesker, der har gjort. Og det har selvfølgelig også fået denne her tegner til at... Og sikre sig retten, fordi der er mange penge involveret lige pludselig.
Klart. Og det er så en vej, historien kan tage nu.
Ja.
Hvis jeg bare lige må spole tilbage til selve hunden der, og kan du give et par eksempler på, hvad det er, man skriver, når man lægger hunden op?
Ja, altså det er jo alle mulige forskellige reaktioner. Der er nogen, der ligesom har taget det til indtægt for at være sådan en særlig stemme til en mandekultur. Altså sådan en... Og det er synd for os, men nu har vi endelig fået et meme, så vi også kan få lov til at fylde lidt på TikTok-agtigt. Det er der nogle af de her sådan forholdsvis store TikTok-influencer, der deler det på den måde. Så er det også bare sådan ind i sådan en, okay, min kæreste siger, at jeg skal rydde op på badeværelset, but I'm just a chill guy. Altså så er det sådan alle mulige forskellige niveauer ind i sådan en I'm just a chill guy-afskygning.
Og så bliver det brugt lidt til at sige, men det gider jeg ikke, rydde op på badeværelset.
Yeah.
Bare fordi hun siger det.
Ja. Yeah.
Eller hvad?
Ja, yeah. Eller jeg står bare her og chiller og tager det roligt. Det har jeg måske tænkt mig at gøre alligevel. Det er jo sådan en kommentar, som er jo sådan en klassisk meme-format, kan man sige. Det er lidt ligesom okay boomer, hvis vi skal tage det ind i en anden sammenhæng. En måde at kommentere på noget, en måde at reagere på noget. Men så har det jo så bare fået alle mulige forskellige betydninger. Der er også, det har også fået sådan en kristen vibe, at det er sådan lidt, okay, vi er sådan, altså der er også kommet ind i sådan religiøs, spirituel TikTok-kaninhuller.
Okay, der var også en, der brugte det som, når man har taget en soundbox med på stranden, så kan man også bare sige, hey, jeg er bare en chill guy.
Ja.
Så må du bare pakke din vrede væk, fordi her står jeg. Altså, det kan også måske virke lidt provokerende.
Ja, men det kan jo godt være sådan en stik pipen ind. Altså, det er jo også lidt provokerende, ligesom at bare sådan stå og være a chill guy. Altså, egentlig ikke rigtig orke at reagere på det, fordi I'm just a chill guy.
Nu siger du, at det her, den her chill guy-figur, den godt nok blev skabt for et år siden, men altså virkelig er blevet stor på sociale medier lige nu. Men hvorfor egentlig det? Hvad er det, han taler ind i?
Men jeg tror, at det der er, hvis man sådan skal forstå, hvordan et meme går viralt, og det er jo selvfølgelig meget generelt det her, ikke? Men det er TikTok som et socialt medie er egentlig ikke en platform til at kommunikere. Det er et memetisk medie,
Og det vil sige, at det er sådan, ligesom en katalysator for kultur. Så de her forskellige templates, som for eksempel nu i det her tilfælde, I'm just a chill guy, det kan også være Demure, som trendede for nylig, eller Brad Summer, eller de her forskellige, som kan bruges som en måde at kommentere på, eller kommunikere et eller andet, som for eksempel i det her tilfælde, som er sådan lidt, okay, tag det stille og roligt, jeg står bare her og... eller ja, take a chill pill, eller stik pipen ind, eller sådan på forskellige måder kan bruges som en måde at kommunikere på. Og det der så selvfølgelig også er, fordi det har denne her mulighed for, nu har vi allerede kommet med et par eksempler, men fordi det ligesom kan bruges så bredt, der skal også være en flertydighed i det, og det skal være, ligesom være tomt for betydning, så man ligesom kan bruge det til alle mulige forskellige ting. Så er der altid nogen, der kæmper om at ligesom sige, jamen det her, det betyder, nej, det er det her, og det betyder. Grunden til, at jeg lige nævner det her med crypto bros, det er bare fordi, at det er det, der Philip Banks, ham der er tegneren, der har sagt, nej, no way, jeg kommer ikke til at give min I'm just a chill guy til crypto bros. Så det er også blevet ligesom sådan en forhandling, der foregår på TikTok. Men altså, jeg vil sige, det også handler om, det er, så er der jo de her soundbites, som også fylder på TikTok. Så det vil sige, der er for eksempel, jeg ved ikke, om I har stiftet bekendtskab med det, hvis vi har inde og kigge på det, men der er sådan en meget sådan romantisk klavermusik, nærmest musak, som er sådan et soundbite, der følger med det efterhånden. Der er nogen, der har koblet denne her sang, som er, jeg tror hun hedder Margaret Gia, en amerikansk kunstner, som har lavet det her stykke, der hedder Romantic Pianos, som så er blevet ligesom et soundtrack til det her meme. Men så er der også nogen, der kobler det til Dexter, denne her tv-serie om en seriemorder, og Family Guys. Altså, så er det også det her med, at det får forskellige betydninger, forskellige referencer, og egentlig som udgangspunkt er forholdsvis tømt for betydning. Der er også kommet en I'm Just a Chill Girl med nu i puljen. Så det er jo sådan set en måde, hvordan internettet leger. Nu foregår det her særligt på TikTok, men hvordan man ligesom leger med det her meme i forskellige sammenhænge.
Tak fordi du kom og forklarede, Katrine Krogh Pedersen. PhD, fellow ved Københavns Universitet og vært på Politikens podcast Meme, der tager magten.
Der er historier, der bare skal fortælles, fordi de suger dig ind.
Jeg føler mig mega blottet. For det første havde jeg virkelig ikke særlig meget tøj på, og døden er jo noget, der skræmmer os alle sammen.
Sidder I der?
Han står med jagtgevær, der sidder to patroner i, og så peger han det op mod mig.
Og du overraskes.
Jeg lærte Daniel at kende på en måde. Jeg fik en anden billede af ham efter hans død.
Det er det, der gør, at det ikke bare er en fortælling, men at det er en radiofortælling.
Hør P1 Radiofortællinger i DR Lyd.
Det var alt fra kulturen her på P1. I morgen der er vi tilbage med endnu flere historier. Morten Runge, Kasper Dyrholm.